Bilbo hiria, hizkuntza, kultura eta herria.
Bueno, hemen gaude gaur bizita berezi batekin. Garabideren eskutik, beste batzuetan, beste talde batzuk etortzen diren bezala, gaurkoan, Ekuadorreko kitxoa talde bat, edo ordezkaritza txiki bat, ekarri dugu estudiora. Joan Ezigeregi daukagu hemen, gurekin, bera garabideko kidea da, eta berak ekarri ditu kasu honetan Ekuadorreko kitxueraz hitz egiten dutenak. Guk askotan eta argitzeko, ezta? Arratsaldeon, Joanes, kitxuera eta ketxuera ez da gauza berbera, ezta?
Bai, horre, eztabaida dau, hizkuntzalariak ere ez dire ados paraten euren artean, baina batzuek dinoe hizkuntza beraren bi aldaera direla, hemen euskara, euskera, eskuara, ez, erabiltzen dugu zen moduen, han bere hizkuntza berari esateko modu ezberdinak direla, beste batzuek hizkuntza ezberdinak direla dino, baina, bueno, orokorrean, bai, Ekuadorrekoek kitxua esate eure, eta Peru eta Boliviakoek ketxua.
Eta zelakoa da talde hau, zertara etorri dira, zeintzuk dire beren interesguneak, zeintzuk dira arrazoiak Euskal Herria etortzeko. Berez egoten da, eukitzen duzue beste programa bat, non ba, herri askotako jendeak etortzen dira, baina hau zehazki bakarrik Ekuadorreko kitxu taldea. Ez?
Bai, garabidek bai, zenbat lan lerro, zeuretako ezagunena, zeurazki Euskal Herrian izango da, urtero egiten dugun aditu ikastaroa, eta horre egoten dira amabi bat, komunitateko amabosto gehi lagun, egoten dira hemen Euskara bizi berritzeko egin den lana ezagutzen. Baina gero horretaz aparte, ukitzen dugu zue bai, proiektu zehatzak, komunidade batzueri laguntzeko euren hizkuntzen aldeko prozesuetan, hemengo esperientziatik egin aldan ekarpen egiten. Eta euren artean Ekuadorrekoa da lankidetza estuena dekogun komunidadetako bat. Dune, hane... Hemen euskararen alde lanean dabilen talde bat dabile hango hizkuntza ekintzailei aholkularitza ematen batez bere administrazio publikoa normalizazio planak martxan iminteko, helduei kitxua irakasteko metodologia garatzeko, murgiltze ereduko eskola bat sortzeko, eta lan horretan dabiltzan kitxuak etorri dire oraingoan aste pare baten hemengo esperientzia ezagutzen eta harakoz tresna edo erabilgarri topaten deuren ezagutzera.
Eta besteak beste, euskalgintzako ekimenak ezagutu eta holako leku esanguratsu batzuk bizitatzen, ezta?
Hori da, bai, bai, denpora honetan egon dire euskaltegietan, ikastoletan, enpresa eta erakundetako hizkuntza planak ezagutzen, eta bueno, gaurre zenbat gara elkartearen lan ezagutzen ere Bilbon.
Oso ondo, oso ondo. Orain laster entzungo ditugu, beraien hizkuntzan beren burua aurkezten, baina zein da gitxi gora bera, gainetik esan da kitxueraren egoera Ekuadorren.
Bai, nik Ekuadorreko egoeran gainean ezin dut igual larrezan,
Baina mundua gehiago ezagutzen.
Bai, bueno, eta aparte Ekuadorren guke lana egiten dugu Imbabura provintzian, orduan horko errealidadea ezagutzeot apur bat egi hau, eta han bere nahiko ezberdintasun dago Imbabura ideia bat egin digun, ez da Euskal Autonomia Elkartean edadurara aiegaten, eta milioi erdi pertsona edo biziko da, gutxi gora bera, eta euren artean esan digun 120 gitzi gora bera dala kitxua hiztuna, eta kitxua hiztunen artean erdia edo gitzitsua hau, osea kitxua hiztuna ez barkau, 120 da kitxua jatorrikoa, baina euren artean erdie gitzi gora bera da kitxua hiztuna. Ja, claro, Euskal Herrien moduen 100 hoiek errealitatean istasun handi eskutatzen deure, esan bere badauze herri batzuk hizkuntza nahiko bizi dauena eta beste batez ere hiriek, hiri batzuk atzerakada handia eduki dauena kitzua hizkuntzak.
Eta hemen Euskal Herrian eta gaineroko, bueno, diglosia egoerak dauden lekuetan errepikatzen diren egoera beretsuak, ezta?
Bai, bai, bai. Askotan guretzatean egotea izaten da denboran bidaiatzea moduko zehozer, ez? Mm-hmm. Nik behintzat beti izaten dute, ara joaten nazenen ikusten dudala gure aititea mamen aurtzaroa zelakoa izen zan, ez? Eta euren hizkuntza zelan dauen, familian, landa eremuan, baztertute, eta beste hiriko funtzinoetatik eta funtzino formaldanetatik kanpo, ez?
Bueno, ba, oso interesantea, hor ba, beti dago norabidebeko bidaia, eman eta hartu eman, eta bueno, ba, benetan zoragarria da egiten duzuen lana, garabideen egiten duzuena, gure esperientzia kanpoko jende interesgarri, seguru beti denak dira interesgarriak, jende interesgarri honi erakusten, eta beti ikasten, ez da?
Hori da, bai, azkenan geu bere bide berean gauz, ez? Eta kontu batzuk lortu gauz urte otan, baina ondino bide luzea dekogu euskera negoera ba, bizi berritzeko, eta bide berean dauzen beste batzuk ez konpartidute, ba, beti ikisiten da, ez? Eta euron gandik dekogu, ba, eureku gandik beste ikisteko.
Bueno, ba, hemendik urrengora arte, segurazki egongo dira urrengo batzuk, eta hori, esan dakoa, sorionek egindako lanagatik, eta animo! Bueno, eta hemen gaude amaitzeko eta honi pizka testu inguru jartzeko ordezkaritza txiki bat, ekarri dugu estudiora, badira gehiago, baina momentu honetan irratira etorri dira lau lagun, eta eskatuko diegu euren buruak aurkezteko.
Ali txixi, tukuiu jaikunauan, nuka xutimikan, Alicia jenberla, Ekuador mama jakta manda misa muskantxi, kai... País Vasco, mama jaktaman, asaguta yachajungapa, xuyu yaikunata, shimi uskerata, chaipim kanchi nyukanchi, sisari okumanda, imbabura okumanda, chaipimi nyukanchi kanchi mashutimi shu, maki nyakuti kacharishka sapikuna, chai enseñanza adultos hawa. Chepimi kunan isamu paskanchi, asaguta estao ya chihuita ushanga pakai, mama jakta baskoma, tukuyuja kai, kai pia chihuita ushanga pa, yupai chane, tukuyu ya ikunama.
Ali chishi tukuy kunawan, nyuka shutimikanda isipilka, Ecuador mama jakta, manda kapani, yupai chane.
Imanalba Mashigukuna, Ali Chishiguta Charipaichik, Nyuka Shutimikan Melissa Tukerres, Imbabura Yaktamanda Mikani, Ecuador Mama Yaktamanda. Sisari Ukumanda Mikapanchi, Yupaichani Tukuikunam.
Ali Chishi, País Vasco Mama Yaktapi Uyakuna, Nyuka Shutimikan Abimael Velázquez, Nyukanchi Mishamupanchi, Ecuador Mama Yaktamanta, Imbabura Markamanta, Otavalo Kitimanta, Ibarra Kitimantapash, Shinayata, Nyukanchi Manda, Hatuna Paita Che Yachipanchi, Nyukanchi Misisari Ukumanta, Kaipi, Yachakungapashamupashkanchi, Kayachai Kunawan, Yachakui Kunawan, Nyukanchi Kitikunamantigraspa, Chaipi, Nyukanchi Runa Kausaita, Nyukanchi Kichuashimita, Kausachingapa, Shinchichingapa, Yupaychani.
Una buena tarde a todos los oyentes, mi nombre es Alicia Yamberla, vengo desde el país de Ecuador, de la provincia de Imbabura. Hemos venido acá al País Vasco motivados a aprender de ustedes cómo van llevando su lengua el euskera. En esto, como estamos dentro de Sisari, que se encuentra en Imbabura,
De ahí nosotros salimos otra parte que somos como...
Cisare.
Uh-huh. Es parte como brazos, hay distintos grupos. En ella estoy, se llama Sapicuna, que significa raíz. El nombre de nuestro grupo es de enseñanza de adultos para Quichua, que tratamos como de vitalizar. Estamos en ese trabajo. Gracias.
Alicia Jamberlak esan du, Cisare taldeko kidea dela. Beraiek helduei irakasten diete Quichuera, eta etorri dira ezagutzera nola egiten dugun hemen, euskararen euskararen aldeko lana, euskara bultzatzeko eta indartzeko lana.
Buenas tardes, mi nombre es Daisy Pilka, vengo desde Ecuador y muchas gracias.
Beste lagunak gauza bera dio, Daisy Pilka du izena eta zu ere Cisare eta taldeko zara. Son.
Hola, hola, buenas tardes con todos los que están escuchando. Soy Melissa Tuquerres, vengo de Ecuador, de la provincia de Imbabura. Soy de la asociación Quichuacamac Cisari y estoy gustosa de estar aquí. Gracias.
Melissa Tuquerres, Imbabura eskualdekoa da, ere bai, eta bera ere Cisareko, Cisare taldeko kidea da, eta oso pozik dagoela, hemen Euskal Herrian egoteaz.
Saludos al País Vasco, somos de Ecuador, de la provincia de Imbabura, de las ciudades de Ibarra, de Otavalo respectivamente, y estamos presentes aquí, una delegación que conforma dentro de la asociación Cisari, que es la asociación que cuida, que revitaliza la lengua quichua en nuestro, en nuestra provincia, y estamos aquí para aprender de cómo en el País Vasco trabajan las estrategias de revitalización, de normalización de la lengua, para que nosotros con estos aprendizajes también podamos en Ecuador realizar esta aplicación y tener valor para nuestra lengua en Ecuador. Abimael Velázquez.
Abimael Velázquez ere Imbabura tige dator, bera Ibarra eta beste herrialdea Ibarrai.
Otavalo.
Otavalo, Ibarra, kuriosa da, euskal izen bat delako, eta hori, etorri dira ona ikastera, nola egiten den euskara irakasteko eta euskara bultzatzeko lana, eta oso pozik dagoela hemen irratian gurekin egotea, esan beharra dago, Ekuadorren komunitate indigenek eta bertako biztanleek asko erabiltzen dutela irratia, eta bueno, beraien... ohiko aukerako erabidea izaten dela irratea. Ba, eskerrik asko zuen interbentzio labur honengatik, agur honengatik eta asko ikasi. Ongi etorri.
Eskerrik asko.
Eta gaurkoan beste lagun batzuk ere hurbildu zaizkigu estudiora. Beste Amerikako beste herri batetik iparralderago kasu honetan, eta beraiek kri hiztunak dira, eta horiekin batera etorri da urtzu urrutiko etxea gure aspaldiko lagunak. Kaixo arratzaldean, urtzi.
Kaixo arratzaldean, bai.
Kontatu iguzu, nondik egin duzu lagun hauekin harremana?
Ba, badara matzia urte batzuk Ipar Amerikan, eta ba, bueno, behar bada euskaldunok geuretik ere ba, beste batzuen gana urbiltzeko daukagun joera, saletasuna, esperientziak trukatzeko, eta balako topaketa batean ezagutu nituen Ipar Amerikan berai bizi berritze lanetan ari diren jendeetako batzuk, eta besteak beste ba, Darren eta beste kide bat ari ziren Albertak Unibertsitatean, Kanadan oso iparraldean ari dira oso ekimen interesgarri batekin, hemengo garabide elkartaren antzeko lan bat egiten, han hizkuntza bizi berritzeko teknikak eta trebatzeko lanak egiten, eta bueno, pixkatorla egin genuen harremana, eta bueno, alako baten idatzi zidan, Europan parte hartzeko zen bilera batera joateko zela, eta nahiko lukela, gustatuko letzea dugela, ba, Euskal Herria ere ezagutzea, eta hemen pixkatu azaten ari garen, ari zereten, eta hori horretara etorri dira.
Darren eta Kaz, I don't know, how do you say welcome in Cree?
Tatoao
ongi etorri bioi. aurkeztuko duzue zuen burua krieraz. Will you please introduce yourselves in Cree?
Caswell.
Getatam skatnan. Kasnitsigason ego nuigamagan deran isigaso. Deran isigasot. Ut bemsuak oman nianan. Amisquachi was gaiganik. Miskanaka skik uchinianan. Nimiwaitin ka giogeak. Uskera askik. Kerenaskum tenan. Akamimotan.
Esan berra dago, kas ikasten ari dela, eta zuzarela, darren zuzarela bere irakaslea. We must say that she is learning Cree, and you are her teacher.
No,
other way around. Yeah. Yeah, so I'm learning the language, he does the linguistics.
Uh-huh.
Yeah. Yeah. And, yeah, Barkatu, gure euskara txara da.
Baina zuk hizkuntza asko dakizkizu. You speak a lot of languages, right?
Si, yeah. Bye.
So, how is your background about Cree, Nation Cree, or the culture?
So, culture. We're Métis, mm-hmm. which is part indigenous and part European ancestry. Mm-hmm. Both...
Go ahead.
I was going to say specifically, like, the fur traders who were coming to the Northwest, they intermarried with the indigenous peoples there, mm-hmm. Like Cree, Nahuatl, or Anishinaabeg, and other nations, and kind mm-hmm. of formed their own culture that was mm-hmm. related but kind of distinct. Mm-hmm. And so we mm-hmm. are... Yeah.
Beres, larrum merkatariak edo izan ziren, Europar aitzindariak ean araldu ziren lehen Europarrak, eta batu ziren bertako herriekin, bertako herritarren izen, bertako herriak izen batzuk aipatu dituzte, baina imaginatzen dut gune oso zabal bat izango zala, ez?
Bai, edo zen edo mapa ikusten badu, Kanada oso oso handia da, eta beraz, eremu zabal horretan, lehen Europarrak edo, larru trukean edo larru merkataritza horretan ibiltzen zirenak, eta inoiz aipatu diatez beste leku batzutan, eta Kanadan ere oso historia tragikoak izan dira, baina bertan egokitzen eta bizitzen sekitenak indigenak ziren, noski ondoen sekitenak, orduan haietaren askorentzat, komunitate horretan urbiltzen, bizirauteko modu, oso iparren dagoen eta oso klima gogorreko lekua da, eta beraz, nahazte horretatik ere, kultura berezi bat sortu zen, Métis deitzen dioten, ez? Mm-hmm. Frantzes jatorrea.
Badago izan ere, hemen gurean oso zabaldua dagoen, oso zabaldua ez dakit, dagoen historia bat, zelan euskaldunak joan ziren, eta mikmak bertakoekin bildu zirela, eta alako pidgin bat sortu zuten. Ezta? I don't know if you have heard it, but there's a story here about the Basque traders who went there. Yep. And mixed up with the Mi'kmaq, well, they figured out how to say some words in Mi'kmaq, and they sort of they came up with a pidgin, right?
Mm-hmm. Yes, yeah. So that's so, on the East Coast, and Mi'kmaq is a similar related language to Cree.
Mm-hmm. We have the Métis people have Mi'kchif, which is Cree Nihuewin and French or Orkney and Anishinaabemowin more in like the south the Red River
that, yeah. That must have been a very common phenomenon not only with the mm-hmm. Basques so how do you like it here in Bilbao about the Basque language and
it's amazing I think so I work with Sildi, which is the Canadian Indigenous Languages and Literacy Development Institute. Mm-hmm. And so I focus on trying to help revitalize and train the Indigenous peoples to revitalize their own languages and cultures. Mm-hmm. And so seeing all the work that the Basque people have put in has been really mm-hmm. invigorating and exciting to see. And having this radio station is incredible. And as far as just the area, people have been the most hospitable of anyone in Europe I've been to yet.
Mm-hmm. So, thank you for the visit, and we hope to teach you as much as we can, and that you teach us as well.
We hope to learn.
Ba, ados, eskerrik asko etortzeagatik, eta espero dugu que zuen gandik ikastea, eta zuek ere gandik zerbait ikastea. Ba, horrengo arte.
Eskerrik asko.
Eskerrik asko.
Or, ai hai.
Ai hai.
Nei, huelen. Ai hai.
Ok.
Egingo du 5700 kultua ez berdin desagertu dia historian. Esaten dutenez aurrea bidea elkarjan horretan oinarritu da mendetan ziar. Beraz ez larritu izan jakintzu ordua eak utzi aurrera biteari. Jarraitu eiozu asko dakienari, behin gozutziozu baldakute hori. Gabiltza hainbeste rokagu zergagu euskotarrak gagu. Ez dela eoki eunak ematia zilborari begia munduan zentrua bagina. Ez dela zilegi insolidario aida traban ibiltzia ezberdintasun kontuekin. Kontua dela autokomplazentzia atzeak oiak txokuan bizitzeko gogoa. Gabiltzain beste nokagu zergagu euskotarrak gagu. Ez baita aztu behar kultura guzti horiek zirela traba utxa delako progreso horrentzat. Ez baita aztu behar 5000 kultura desagertu horiek ezin dia okertu